ክንሰግር ናብ ከተማ ራማ ክልል ትግራይ ኣለ ፍስሓ ነዊሕ ተጓዒዙ ኣሎ
ካብ መቐለ ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘ ወረዳ መረብለኸ ከተማ ራማት እየ ከተማ ራማ ካብ ከተማ ዓድዋ ናብ ሰሜን እያ ትርከብ ናብ ከተማ ራማ ዝወሰደ ንዋኒን ገና ብ20 ሙቃ ኣኽራር ዝኸኣላ ስድራ ከም ዘለዋ ሓበሬታ ስለ ዝረኸብ ከ ወይዘሮ ትሻል ፀጋይ ኣደ ክልተ ቆልያ ሰናይትን ለዚባን ይበሃላ ወይዘሮ ትሻል ንደቃ ሓርኮትኮት እናበለት እያ ትዕብን ኣብ እንዳ ውልቀ ገባራት ጉልበታ ሸይጣ ማለት እውን ኣብ ፀህያይ ዓጢፊን ካብ ተመሳሳሊ ስራሕቲ ሕርሻ እናባዕለት ደቃ ትዕቢ ተምህር ኣላ ወይዘሮ ትሻል ሓጋዝ የብላን ደቃ ፈይና እያ ትዕቢ ተስፋ ዘይትቆርጥ ፃዕራን ጓል ኣንስተይቲ ፍረ ፀማዓ ካብ ደቃ ከም ትረክብ ብተስፋ እያ ትነብር ንሰናይትን ለዚባን ጎና ጎኒ ትምህርቲ ክራር ምውቃዕ ኣላምድያተን እያ ባዕላ እውን ገና ካብ ክራር ኣይተፈላለየት ንሎሚ ምስ ወይዘሮ ትሻል ፀጋይ ምስትገበርኩዎ ውግዒ ከራኽበኩም
እስኺ ጓል ክንደይ ዓመት ከለኽ ክራር ተዋነርክ
ኣነ ጓል ክንዚ ዓመት እውን ክብለይ ክእልን ብቆልዓየ ምክንያቱ እቲ መሳርሒ ትገዛ ስለ ዝነበረ ግን ናይ ኣሕዋተይ በቃ ናብ ምሕላው ገንዘብ ሒዘ ይኸይድ ከመይ ገር ከም ዝምርክ እውን ኣይፍለጠኒ ምስሩ እና ኣነ ሳዕለም እውን ይወቅዕ እየ ብደንብ እየ ዝወቅዕ
ፈለማስኪ እታ ምሕላው ኣጣል ተወቅያ ንብር ክደፍስኪ ኣስመኒ ድሓርከ ንዓበ ምስከድኪ ወይ ኣብ ፍልጥ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ክራር ዝወቕዓኽዮ ወይ ኣብ እኩብ ሰብ እንተሃልዩ ሞንታይ ነይሩ
ድሓር ንዓበ ኹ ብዝኸድኩ ኣብ ትምህርቲ እውን ኣትየ ብዙሕ እንዳተተባብዓ ክስለ ዝመፅሁ ዋላ ትምህርቲ እውን ደረጃ 10 ይወዲአ እየ እናቲ ክራር ትምቕዕ እውንስ ብደንብ እየ ሰልጢኖዮ ካብኡ እንዳሓር ዘልየኒ ደርፍታት ይደርፍ ማለት እዩ
ካብቶም ደስ ዝብሉ ክደርፊ ሓንቲ ባህላዊ ስመኒ ከመይ ገርኪ ከም ሰናይት ኣሜሪካ ምትክድ ምንታይ ክቋርፅ ክዮ
ኣነ ትምህርቲ ተባሂረ 10 ምስ ወዳእኹ ድሕሪኡ ናብቲ ክለብ እውን እትውን ኢለገለ ምፅርና ምስ ኣበይኒ በቃ ኣነ ኩሉ ገዲፈ ነቶም ቆልዑ ከተባብዕለኒ እዚኣ እውን ሰናይት እውን ተንከፍከፍ ምስ ጀመረት መሳርሒ ገዛና ስለ ዝኾነ ተንከፍከፍ ምስ ጀመረት ኩሉ ገዲፈ ትምህርቲ ገዲፈ ነዚአን ክዕበለኒ ነዚአ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከብፅሐን ኣለኒ ምስቶም ሞያታት ከፋልጠ ኣለኒ ኢለ ኩሉ ገዲፈ ኣነ ስኢደ ንዓትን እተባብዕ ኣለኹ
ዚ ከመይ ክነብራክ ትመርሒ ማለት እውን ክራር ተውቃዕ ገድፍክዮ ናብ ደቂ ልፍ ለ ደቂ ክውን ይወቃዕ ኣለዋ ናብራ ከመይ ክትመርሒ እዚ ክራር ምቃዕ እንታይ ሕግዝ ኣብ ናብራ እዩ
ኣብ ናብራይ ክራር ምቃዕ ብፍፅም ዝሕግዘኒ የብለኒ ምክንያቱ ክሕግዘኒ ይግባእ ነይሩ እቲ ሞያ ሞያ እዩ ዝሕግዘኒ ኣካል ስለዘየለ ግን ኣነ ሸቂለ ውዒለ ነዚአን ዘለየ እንዳማላእኹ ብዓቕመይ ማለት እዩ ዘለየ እኳ ተማሊእ እውን ዘይኮነስ በታ ዓቕመይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ተቐባልኒ እንተረኸባ ዝብል ሒዘ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሓ ኣለዎን ንሳት እንተበፂሐናለይ እውን ናተይ ሞያ ድሓን ተኾነ የርክበሉ እዚ ዓይነት እዩ በቃ ሕዚ ሳዕ ሕዚ እውን ተሳቀረፅ ይኩምኩን ኣነ ተኾነ ደኾነ የርክበሉ ላ ንሳትን ናብ ሞያ ዘለዎን ሰባት ተተጠርኒፈን ኣነ እውን ይኹን ዳኣ እምበር ከርክበሉ ይኽእል እየ ክሰሓብ ይኽእል እየ ዝበሃል ምትባዕለኒ ናይ ባዕለ ይበ
የቀኒለይ ወይዘሮ ትሻል ኣብ ቀፃሊ ምስሰናይትን ንዚባን ዝገበርክዎ ቀቅርበልኩም ሰናይት
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ቅሄ ፅድሚ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምበኣርከስ በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ብሳተላይት ካብ ሰኑ ጀሚሩ ድማ ብእስሩዕ መደብና ገብረ ገብረ ምንትን እየ ሰላም